Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Slovačke u gostima u meču Svetskog kupa. Od 2026. na svetskim fudbalskim prvenstvima će učestvovati 48 umesto sadašnje 32 selekcije. Govorit ćemo i o teškoćama naših fudbalera koji se pripremaju u toplijim krajevima, a prvenstvo će započeti krajem februara po hladnoći i još lošijim terenima. Pokušat ćemo da nađemo i odgovor na pitanje zbog čega su nam mlađe kategorije rukometaša daleko za vodećim selekcijama. O svemu do 16 časova u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Najpre o obavezama naše vaterpolo selekcije javlja portparol Vaterpolo Saveza Srbije Dejan Stevović.
Vaterpolisti Srbije večeras u 18 časova u Novakiju igraju sa Slovačkom utakmicu trećeg kola svetske lige. U dosadašnja dva kola naša reprezentacija ima maksimalan učinak pobedama protiv Rumunije u Kragujevcu i Nemačke u Berlinu, dok je Slovačka bila bolja od Nemaca kod kuće, ali u susretu sa Rumunijom u Bukureštu poražena. Selektor Dejan Savić je doveo potpuno mlad sastav sa trojicom debitanata. Prvi put će nacionalnu kapicu staviti Filip Radojević, Marko Janković i Đorđe Lazić, vaterpolisti Partizana. Iz sastava koji u Riju osvojio olimpijsko zlato, tu su Dušan Mandić, večeras će biti kapiten, i Nikola Jakšić. Problemi su uveto su sprečili da u sastavu bude i Sava Ranđelović. Pored Radojevića, Lazića, Mandića, Jakšića i Jankovića, u srpskom timu će večeras biti golmani Dobožanov i Rističević i u polju Drašović, Stojanović, Subotić, braća Viktor i Strahinja Rašović i centar Vico. Utakmice će se odigrati u bazenu Sportski vaterpolo centar. Sa montažnim tribinama bit će ispunjen do posljednjeg mesta. Slovačka se posle 8 godina, u januaru prošle godine, ponovo pojavila na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Osvojili su Slovaci tada 13. mesto, a u meču sa Srbijom, u kojem su poraženi 10-5, ostavili su korektan utisak. Vodi ih poznati španski trener Toni Estelier i za sada saradnja ide u pravom smeru. Srbija je naravno favorit. Nema sumnje da ćemo prisustvovati zanimljivoj utakmici. Domaćin će želiti da protiv mladog srpskog tima ostvari što bolji rezultat, a Savićevi izabranici da pokažu da je budućnost pred njima. U svakom slučaju, najbolja svetska reprezentacija i sa mladim snagama računa na 3 nova boda.
A posle osvajanja Challenger turnira na Tajlandu, Janko Tipsarević je ostao u ovoj zemlji i uspešno prebrodio prvo kolo na još jednom Challenger turniru u Bangkoku. Pobedio je Egora Gerasimova iz Bugarske sa 2-1 po setovima 2-6, 6-3 i 6-3. U narednom kolu naš teniser će igrati protiv Sadija Dumbije iz Francuske. A kada je fudbal u pitanju, najaktuelnija informacija je da će od 2026. godine na svetskim prvenstvima učestvovati 48 umesto sadašnje 32 selekcije. O tome detaljnije Vlade Radičević.
Savet Svetske fudbalske federacije na zasedanju u Cirihu usvojio predlog da se svetsko prvenstvo proširi na 48 učesnika umesto dosadašnjih 32 reprezentacije. Prvo svetsko prvenstvo na kojem će učestvovati 48 nacionalnih selekcija biće održano 2026. godine. Prema ranijem predlogu, u prvoj fazi mondijala ekipe će biti podeljene u 16 grupa od po 3 tima. Po 2 najbolja iz svake grupe nastavit će takmičenje u nokaut fazi. Ovom promenom, umesto dosadašnje 64, na svetskim prvenstvima bit će odigrano ukupno 80 utakmica, a u FIFA očekuju i značajno povećanje zarade od i do sada izuzetno komercijalnog takmičenja. Naš sagovornik na ovu temu je legendarni fudbalski reprezentativac i selektor, sada predsjednik stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Ilija Petković, kome na početku želimo srećnu i uspešnu 2017. godinu.
Vašim slušalacima i vama ja se pridružujem. Sve najbolje.
Evo, koje su pozitivne strane ove nove odluke Svetske fudbalske federacije, a koje negativne eventualno?
FIFA to nije donela na pamet. Sigurno, poslije dugo vremena i poslije dugo konzultacija unutar FIFA došlo se do ideje da se proširi broj ekipa. i znate, ranije možda i oni koji nisu išli, nisu bili toliko zainteresovani. Međutim, sad je velika navalencija. Sad ima i dosta ispred vrata i oni mali zemalja koje nisu mogle do sad da odu na svjetsko prvenstvo, imaće jednu divnu šansu da ugledaju tako jedan spektakl koji im se nije nikada omogućavao ranije da dođu na jednu takvu priredbu. FIFA je izuzetna organizacija koja misli na ekonomsku stranu i mislim da je to jedino efekat takve vrste da će možda čak i duplirati ona primanja koja su imali do sada.
A da li ima nešto što vas zabrinjava kada je reč o ovolikom broju utakmica na svjetskom šampionatu?
Ima. U vino ako vodu sipate dobijete, razvodnite ga skroz. Tako da ovaj veliki broj učesnika mislim da će malo da razvodi interesovanje, jer će dugo da traje, mnogo duže nego sad što je trajalo. Tako da će biti pomeranja u domaćim prvenstvima, možda će se kvalifikovati ekipe koje neće biti toliko interesantne. Tako da mislim da u jednu onu komercijalnu stranu je dobro, a u ovu igračku i kvalitetno prikazivanje fudbala bit će i rezultata koji će možda čak da budu i poražavajući i tako za neke ekipe, ali to njih ne interesuje. To je sve rađeno za omasovljavanje fudbala na svim kontinentima, tako da FIFA radi to, kažem, izuzetno dobro.
Donekle smo pomenuli, ali šta vi mislite, da li su prevagnuli više sportski motivi kod donošenja ove odluke ili ovi komercijalni, jer znamo da FIFA svakako očekuje i značajno povećanje zarade od organizacije svjetskih šampiona?
Pa ne mislim, mislim ipak da je razmišljeno više od omasovljavanju fudbala.
Dakle, ovi sportski motivi.
Da nikad niko nije otišao, šta znam, Malta, Luksemburg, Liechtenstein i Andore i tako dalje, San Marina, sad će imati možda šansu da i oni odu. Sa tim učešćem oni rade veliku i popularizaciju fudbala u svetu. Mislim da je to FIFA dobro izmerila, nije pogrešno, sigurno.
I na kraju, gospodine Petkoviću, ova 2017. godina je presudna za naš fudbal. Dugo nas nema na velikim takmičenjima, a dobro smo počeli u kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Kakav je vaš komentar do sadašnjeg učinka i šta možemo da očekujemo? Sigurno da se nadamo da će Slavoljub Muslin uspjeti ono što je naumio sa ovom generacijom srpskih fudbalera.
Pa ako Bog da, da se ne zaustavimo ovdje. Dokle smo došli, mislim da je krenulo izuzetno dobro, da smo veoma interesantni u grupi, da smo pokazali već da se može na nas računati, što je izuzetno važno da ostalim ekipama date do znanja da ste i vi kvalitetni i vredni. Rezultati su dobri, nikako nazad, samo napred. Ja se nadam, ako bude sve se poklopilo kako treba, da bi trebali ipak da ugledamo Rusiju ovaj put.
Hvala lepo na ovom razgovoru. Da samo podsjetimo, prvu utakmicu naša fudbalska reprezentacija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igraće u martu mjesecu protiv Gruzije na gostujućem terenu, a mi zahvaljujemo gospodinu Iliji Petkoviću i želimo vam sve najbolje u ovoj godini.
Pozdravljam vas. Hvala.
A sada ćemo o pripremama naših fudbalskih klubova za prolećnu sezonu. Najprije da čujemo kako je to u dva naša najpopularnija i vodeća kluba, Crvenoj zvezdi i Partizanu, sa kakvim ambicijama očekuju nastavak šampionata. Najprije trener crveno-belih Miodrag Božović.
Pa normalno očekujemo da osvojimo duplu krunu, to je naš cilj ove godine, što svakako neće biti lako, jer što se tiče titule mnogo je lakše osvojiti nego je braniti. Nadamo se da ćemo imati i znanje i sreće da to uradimo. Pa kršit ću svoje pravilo da ne govorimo o imenima, ali mi smo zainteresovani za Španice iz Vojvodine i Friponga iz Kruševca. Vidjet ćemo šta će se od toga ostvariti. Interesantni su nam svi mladi igrači iz Srbije koji imaju potencijala. Meleg je jedan od tih koji možda i jedan od najtalentovanijih igrača, sigurno je interesantan, ali koliko izvesno ne znam, jer objektivno finansijski ne stojimo dobro kao ni svih ovih godina. Svaki igrač koji pravi razliku sigurno je dobro došao. Treba nam pojačanje na mjestu centar hafova, treba nam pojačanje na mjestu bočnih igrača, prije svega treba nam desni bek i treba nam špic koji pravi razliku.
A evo kakve su ambicije Partizana, trener Marko Nikolić.
Pokupili smo u istom sastavu u kojem smo i završili. Sam taj kontinuitet igračkog kadra je jedan dodatni kvalitet. Ono što sam rekao i igračima u slačionici da jesmo završili sa jednom izvanrednom serijom od 17 utakmica, 15 pobjeda i dve nerešene, ali da u ovom prolećnom delu prvenstva, to je od ovih priprema tražimo iskorak i korak dalje u svim segmentima, znači u kvalitetu igre, u ponašanju, u reprezentovanju Partizana i naravno u rezultatu, a sve u cilju toga da krajem maja meseca, a pogotovo u julu i avgustu mesecu budemo na onom nivou na kom treba da budemo i da ostvarimo neke ciljeve koje imamo negde u glavi, a kojima ne pričamo previše i ne busamo se u grudi. Jeste vreme takvo da apsolutno ne pogoduje nekom kvalitetnom treningu, ali nije prva zima sa kojom se ni profesionalni igrači, a pogotovo ne mi treneri susrećemo. Imaćemo ovde na Teleoptiku sve uslove što na ovim prirodnim terenima, što na veštačkim, da odradimo ovih prvih praktično 10 dana. Posle toga se selimo u Portoroš, pa kasnije i na Kipar. Sam taj neki plan i program priprema je takav da današnji i sutradašnji dan su kompletno posvećeni medicinskim pregledima i testiranjima na dva mesta, tako da nema klasičnog treninga. Od srede počinje sa dva treninga dnevno. Odigraćemo 18. januara ovde u Beogradu na Teleoptiku utakmicu protiv BSK Borče i 19. idemo za Portoroš. Gore imamo dve utakmice, 22. i 25. protiv Kopra i Gorice, dva slovenačka superligaša. Vraćamo se u Beograd, tu će igrači dobiti neke slobodne dane praktično i 29. idemo na Kipar, imamo protivnike 2., 4., 6., 8. i 11. s tim što ćemo 4. igrati duplu utakmicu. Protivnici su Atlantas Litvanija, Korona Poljska, Levski Sofija, Apoel Kipar i Ural.
Naši najbolji klubovi ili su počeli ili će početi ovih dana pripreme za prolećnu sezonu. Počeli su da treniraju naši najbolji fudbaleri po zimskim uslovima, ali uskoro će u toplije krajeve. O svemu tome razgovarat ćemo sa profesorom Vladimirom Koprivicom sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Zbog čega naši fudbaleri treniraju u toplim krajevima, a igraće krajem februara kada počinje šampionat, možda i po snežnim uslovima?
Naši klubovi treniraju onako kako moraju. Ja sam se malo time pozabavi uoči prethodnog svetskog prvenstva kada smo učestvovali na njemu u Južnoafričkoj Republici i video sam da periodizacija koja trenutno važi u fudbalu je skoro identična onoj koja je bila 1956. godine. Naravno, promenio se broj treninga i što šta drugo, ali sam kalendar nije se mnogo izmenio i tad je bila velika pauza. Ta pauza uslovljena zimskim uslovima i oni moraju da traže rešenje da idu u toplije kraje. Tu se javlja na veliki problem koji uopšte nije rešiv, to je da trenira se u toplim krajevima na podlozi koja je drugačija nego ona koja će biti kada počne šampionat i drugačijim, dakle, klimatskim uslovima, i to se odražava i na tehniku, pa sigurno i na taktiku i na sve ostalo, pa i na zdravlje verovatno fudbalera, jer će se naći potpuno drugoj situaciji. Rešenje je po meni jedino u infrastrukturi, znači moraju da se stvore uslovi da se trenira ovde, a to znači veštačke podloge koja je ipak drugačija nego osnovna podloga, ali možda se trenira, i naravno stadioni koji moraju biti odgovarati onim evropskim stadionima, jer sezona u Evropi je celovita, tu nema prekida, pa pod ovim okolnostima naši klubovi nikada ne mogu biti u Evropi među najboljima u narednih, ne znam koliko, decenija, i zato što radimo pod različitim okolnostima.
Profesore, da li bi jedno od rešenja bilo, recimo, da se jedna liga odigra u toku kalendarske godine? Znači, negde od marta do oktobra, novembra?
Opet je pitanje, Evropa igra svoje utakmice i moramo se prilagoditi evropskom kalendaru utakmice, ako želimo da uspemo i u Evropi. Znači, kada počne ova važna takmičenja u Ligi šampiona i ovim evropskim kupovima, ako naši hoće da izađu u Evropu, oni moraju trenirati, raditi, takmičiti se po sličnim uslovima kako to čini Evropa. To je bar moje mišljenje. Inače, bit ćemo u formi u onom periodu kada drugi manje igraju ili kada naše reprezentativne selekcije imaju obavezu da učestvuju na takmičenjima, onda bi morala da se prekida liga. Prema tome, rešenje je samo kriterijum koji je evropski, liga koja odgovara tome, izgradnja stadiona koji odgovaraju evropskim stadionima, i to sve nije lako. ali moramo onda znati da uspesi naših fudbalera ne zavise čak ni od stručnosti, ni od kvaliteta igrača, ni od mnogih drugih stvari, nego zavise pre svega od ove periodizacije uslova u kojima se radi. To bi verovatno tražilo i da se liga u prvom momentu i smanji. Dovoljno bilo 5 stadiona takve vrste, pa da se igraju utakmice za 10 klubova u ligi i da se profesionalizuje i da možda Zvezda i Partizan odigraju više utakmica u tokom sezone da bi se podigao kvalitet. To je jedno od mogućih rješenja u prvom momentu, a kasnije izgradnjom drugih stadiona koji bi morali biti dobro raspoređeni po celoj teritoriji Srbije, onda bi mogli se izgraditi novi stadioni koji bi dali jedan novi kvalitet našem fudbalu.
Da li fudbaleri gube nešto od svoje tehnike, od svog fudbalskog umeća time što treniraju po dobrim uslovima, znači u toplim krajevima, a vraćaju se ovde pa igraju po blatnjevim terenima ili na snegu, pa se opet vraćaju da igraju na dobrim terenima kada dođe proleće kod nas?
Pa to je laiku jasno da tehnika se menja. Tamo, recimo u Africi, neke afričke zemlje koje imaju tvrde terene, nemaju zemljane, lopta drugačije odskače, drugačije se obučavaju, drugačije igraju, tako da mnogo zavisi od same podloge. Veoma je loše da se trenira u uslovima u kojima se neće neko takmičiti. Tako da je jedini izlaz je ovo što sam rekao, koji naravno mnogo košta i u ovom trenutku je on teško rešiv, ali ovako ako nastavimo, mi ćemo uvek trenirati u takvim uslovima, igrati u potpuno drugačijim i imati periodizaciju sa velikom pauzom koja jednostavno ne odgovara evropskim takmičima.
Profesore, hajdemo malo i o tenisu. Novak Đoković je pobedio na turniru u Dohi, što je najvažnije, vratio samopouzdanje. Sledi Australian Open, prvi Grand Slam u sezoni. Da li ste možda videli neku promenu u Novakovoj igri u odnosu na dosadašnju karijeru njegovu?
Ha, naravno, ja volim Novaka kao i svi ljudi ove zemlje. To što on čini je fascinantno i veoma sam iznenađen kvalitetom igre na tom prvom turniru i njega i od Mareja, i očigledno da njih dvojica će vladati ovim tenisom u narednom periodu. Video sam ono što je nekadašnji Novak, naravno vratila mu se želja, vratio mu se pobednički mentalitet, posebno to vidljivo kada je izgubio drugi set u kojem je propustio 3 meč lopte i to je najveća dobit od ovog turnira i dobro je da ga je osvojio. Mislim da je dobro, a to sam i ranije govorio, da mora da skrati svoju sezonu, jer on ipak uskoro puni 30 godina i on mora da bira ona najvažnija takmičenja ako želi da traje još narednih godina, jer njegova igra zasnovana na velikom obimu kretanja i intenzivnom kretanju i to nije lako izdržati u određenim godinama i verovatno morat će da, po meni, da ojača malo, da njegovi udarci budu jači sa osnovne linije. Često se dešava da on ima praktično dobijen poen, ali jačina njegovih udaraca nije dovoljna da protivnik ne stigne tu loptu, da tako kažem. Tako da očekujem da on u narednom periodu napravi jedan kvalitativni skok i onaj veliki obim takmičenja zaista smanji na racionalnu meru i da se posveti onim najvažnijim turnirima. I on je već po kriterijima Teniske federacije drugi igrač u istoriji po svemu onome što je do sada postigao, sa šansom da i dalje napreduje. I drago mi je da odustao od Jurnjeve za tim prvim mestom. On sama ta činjenica ne donosi previše, nego naravno Grand Slam turniri, najveći turniri na kojima on učestvuje. Ja sam skoro siguran da će on kvalitetno igrati bar još 2 godine.
Hvala veliko, naš dragoceni sagovornik bio je profesor Vladimir Koprivica.
Hvala i vama i doviđenja.
Eko. Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. PRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, a šta ja imam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi.
U prodaj.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Narednih nekoliko minuta u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda posvetit ćemo rukometu. Naime, naši juniori godište 1996. nisu uspeli da prebrode kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Izgubili su od Grčke 23-20, zatim od Litvanije 25-21 i Islanda 34-32. Tim povodom razgovaramo sa selektorom Nikolom Markovićem. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan, vama i vašim slušajcima.
Najpre, kako komentarišete igre našeg državnog tima?
Pa mi mora da shvatimo jednu stvar, da mi već dugo godina živimo u prošlosti. Ne samo juniori, nego i sve naše mlađe generacije i ove A selekcije, mi više nismo na tim rukometnim veličinama koje smo nekada bili. Osnovni rezultati pokazuju to. Ja ću vam samo dati neke podatke da je generacija 94. koju sam ja, član slučnog saba, bio u stvari igrala kvalifikacije u Grčkoj protiv Grčke i Farskih ostrva, i Farsko ostrva smo pobedili, a Grčke smo odigrali nerešeno 15-15 u Grčkoj u jednoj vrlo neizvesnoj utakmici. Moram da pomenem još jedan detalj, da je generacija 2000, koja je letos bila na turniru u Grčkoj, gubila utakmice od Grčke, od igrali možda ne mogu tačno se setiti svih rezultata, ali čak i sa Kiprom smo igrali u jednoj prilično izjednačenoj utakmici. To samo govori da je problem u rukometu dublje prirode i da te mlađe kategorije kojima se radi imaju ozbiljnih problema. Nije moje da sudim o tome, da pričam šta i kako je. Ljudi koji vode savez i koji vode rukomet će sigurno povesti računa o tome, ali mislim da je to jedan realan problem od kojeg mi žmurimo. Mi smo utakmicu sa Grcima odigrali možda ispod svog prosjeka, pritisak domaćeg terena i ta neka prva utakmica koja je uvek na turniru teška, dovela do toga da smo odigrali u Grču, Grci su poveli 5-1, mi smo pokušavali celu utakmicu da stignemo, možda smo u ovom trenutku i, da kažem, kvalitetniji sastav od njih za taj domaći parket, međutim to nismo iskoristili. Na kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje smo igrali letos, mi smo Grčku pobedili u Gruziji, međutim u sličnoj utakmici koju smo sada mi izgubili.
Gde smo izgubili korak sa svetom?
Mi smo izgubili korak sa svetom u svim ostalim segmentima društva, to se odražava i na sve grane sporta. Ne bi se mešao u ostale sportove, ostali sportovi imaju neki kontinuitet, najveći faktor je čovek, prvenstveno bi to uzeo odbojku za primer, čak i košarka je faktor čovek, iako se oni ljudi susreću sa problemima koje ima i rukomet. Jer ti ostali sportovi što se tiče rukometa vuku iz te baze osnove kvantiteta dece veliki deo sportista, rukomet ima, da kažem, možda iz tih sportova koji nisu za te sportove dolaze na rukomet, što je to sve manje i manje dece. Mi u radu sa decom grešimo u nekim stvarima, ne bi se usudio da kažem šta je problem, ali ići ću samo ovo. Nekada, ja sam bio rukometaš, ja sam igrao u ovim generacijama do mlađih kategorija, a pogotovo u 20 godina, svi ti igrači koji su u ono vreme bili reprezentativci, pomenuću neki iz moje generacije, ja sam 71. godište, znači jedna generacija od bivšeg selektora Perića do Nenada Trnuljića, Neđe Jovanovića, čak i Škrbić je malo stariji i tako, te generacije, oni kad su bili ti godine, oni su igrali zapažene uloge u svojim klubovima. I bili su možda najbolji igrači svojih klubova, potpomognuti sa par starijih igrača. Ovi momci koji sada igraju, pogotovo u mojoj generaciji, oni su epizodisti u tim svojim klubovima i nemaju dovoljno iskustva. I mislim da je to osnovni problem u tom kvalitetu gde smo mi izgubili rad. E sad ima tu polemike oko toga da bi to trebalo škola i tako dalje, međutim, mislim da je srž u klubovima. Klubovi iz raznoraznih razloga ne mogu da naprave takve ekipe da ta deca koja su izuzetno dobro kvaliteta igraju, da imaju po 60 minuta, da ih prate neki stariji igrači i tako dalje i da se tako razvijaju. I da mislim da je to najveći problem našeg trenutnog sporta u rukometu.
Imamo li dovoljno trenera koji bi mogli te mlade dečake i devojčice da obuče rukometno kako valja?
Tvrdim. Znači da nije problem u trenerima. Mi imamo dobre trenere, uostalom oni to pokazuju ko dobiju šansu na nekim drugim zemljama ili nekim drugim kontinentima, to nije problem. Problem je u tome što neće niko da radi džaba, oni koji su najbolji, oni neće da rade džaba, oni koji su manje dobri, oni to prihvataju i rade i onda je to taj problem. Ne bih želeo da uvredim nikoga, ali škole sporta nisu donela ništa dobro sportu, zato što je to komercijalizacija dece i roditelja, i roditelji mnogu veliku ulogu imaju u tome, precenjuju mogućnosti svoje dece i normalno kad se za to daje neka svota novca da imaju i prava. To je sasvim u redu. Međutim, opet vam ponavljam, klubovi koji imaju druge načine finansiranja, koje znači gaje te igrače i koji trebaju da imaju najvažniju ulogu u razvoju toga, oni su izgubili tu moć i ne mogu da svojim kvalitetom i radom izbace te momke u najboljem segmentu rukometne igre i da kroz igru u našem prvenstvu, u našim ligama, eventualno evropskim takmičenjima klubskim, normalnoj reprezentacijom dođu na taj nivo da budu, ne znam, 16-20 najboljih igrača u svakoj svojoj generaciji. To su neke stvari koje traju već dugi niz godina, ne bi se mešao u politiku, ali mislim da je to osnovni problem.
Gospodine Markoviću, pročitao sam jednu vašu zanimljivu izjavu. Rekli ste da od Nenada Peruničića posle njega nemamo ni jednog beka dvometraša, a Nenad ima 40 i nešto već godina.
Mi smo izgubili utakmicu sa Litvanijom, mi kad smo ih videli na treningu, videli smo jednu selekciju koja je vrlo ozbiljna, imaju tak dva igrača svih političkih predispozicija kao što je Nenad Peruničić bio u to vreme, bilo je i onih pre njega igra, ne bi ja sad pominio i ovi ostali su bili jako dobri kad smo bili najbolji, pomenuo bi samo Vujovića i tako dalje, pre njega Lazarevića na tim pozicijama, sve to, mi nismo u situaciji više da izaberemo takvog igrača, sve od tog profila.
Hvala veliko, bio je ovo rukometni trener Nikola Marković, pokušali smo da odgonetnemo zbog čega je naš rukomet u stagnaciji. Hvala veliko.
Hvala vama.
I za sam kraj podsjećanje, večeras će košarkaši Partizana igrati u Fibinoj ligi Evrope šampiona. Igraću u Belgiji, rival im je Charleroi. U posljednjoj utakmici 17. kola ABA lige i Gokeja će u 17 časova dočekati ekipu FMP-a. Inače, Crvena zvezda je sinoć posle produžetka savladala Megu sa 81-69. Bio ovo sportski žurnal, prijatno i sve najbolje.